Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
В нашій студії з'явився новий гість. Це пан Микола Денисенко. Він диякон, історик, літургіст, професор богослов'я університету Вальпараїсо, що в штаті Індіана у Сполучених Штатах Америки. Отче Миколо, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, що завітали до нас. Диякон Микола Денисенко приїхав, зокрема, з тим, аби презентувати український переклад своєї книжки, свого дослідження, яке називається «Православна церква в Україні. Століття розділень». І, вочевидь, минуле 20 століття, аж по 21 ми спробуємо обговорити в цій програмі, наскільки нам дозволить час. Почнемо із, я думаю, коротких біографічних відомостей, аби наших слухачів познайомити із вами. Ви народилися вже в Сполучених Штатах Америки.
Так, це правда. Мій дідусь і бабуня емігрували після Другої світової війни до Америки, жили у Чикаго, і я зі своїм старшим братом родилася у Америці. Дідусь був священником в Українській церкві у США, то ми прослуховували і відвідали школу українознавства при парафії. Я є випускник Володимирської семінарії у Нью-Йорк, і я маю свій докторат від Католицького університету у Вашингтоні, написав свою дисертацію на тему освячення води на свято Богоявлення. І тепер живу у Індіана і викладаю богослов'я у Вальпараїсо університі, і це є лютеранська університет.
Ваш дідусь і бабуся звідки з України конкретно були?
Дідусь з Тетіева. І він дістав своє свідоцтво в Умані, і бабуся родилася і виросла у Києві.
У Києві, так. Це дідусь і бабуся по батьковій лінії, Денисенки?
По мамині.
По мамині.
По батьковій, то бабуся родилася, виросла в Переяславі, і дід родився на Кубані і виріс там. Вони брали активну участь в українському громаді у Чикаго, всі чотирьох.
Добре. Коротка така біографія від диякона Миколи Денисенка. Я думаю, ми зачепимо ще так само і протягом розмови. Отже, Православна церква в Україні – тема вашого дослідження. Як давно ви це досліджуєте і чому в Сполучених Штатах це цікаво і кому це цікаво?
Я би сказав, по-перше, я є спеціаліст у літургії. То є все. По моєму кар'єрі я написав про літургію, про історію, про літургічне богослов'я. Але це, мабуть, 5 чи 6 років назад, під час Майдану, православні і інші християни піднімали питання про роль церков на Майдані. І було видно, що є брак літератури, брак академічної літератури англійської мови. То прийшли до мене прохання з будь-яких журналів, щоб написати статті, щоб пояснити читачам про церковну ситуацію в Україні. І я взяв на себе цей обов'язок. Мені завжди було цікаво. І я мав привілею з мого дитинства в бібліотеці мого дідуся. Він захищав дуже багато газетів і книгів про українську церкву і про її особливу історію, то я починав пояснити і відповідати на такі важливі питання американським читачам. І я піднімав питання, чому не писати книгу, монографію, бо тільки був один такий професор, дуже знаменитий у Канаді, Богдан Боцюрків, написав англійською мовою дуже важливих статей про українську церкву. Але ми не мали ніякої літератури про сучасну ситуацію, особливо після падіння Радянського Союзу. То я дуже тяжко працював над цим, і я переглянув документи в архівах Албертського університету у Едмонтоні. Там є архіви Боцюрківа, і там є архіви протоієрея Тимофея Міненка, який був священником в Українській церкві у Канаді. І він захищав дуже багато документів, які свідчили про ситуацію у церкві під німецькою окупацією України.
Ви починаєте своє дослідження з якого періоду, з якого часу?
Від 17-го року 20-го століття.
От давайте звідси і почнемо. 17-й рік – цей переворот в Російській імперії, так, і початок Української революції отут, в Києві, в Україні. Важливий період, століття Української революції ми відзначаємо протягом цих кількох років. Багато програм уже було, зокрема, на громадському радіо про це, про історичний контекст. Про церкву, можливо, найменше з різних на те причин, так це стосується, напевно, популярних досліджень, можливо, там політична тема, вона перемагає завжди такі там теми гуманітарні в широкому сенсі, або культурні, або релігійні. Отже, що було станом на 17-й рік отут в ситуації із православною церквою? Вочевидь, важливо акцентувати, що ваше дослідження стосується винятково православної церкви.
Так, так, так. Я би сказав, що православна церква в Російській імперії до революційної епоху, вони приготовляли до Всеправославного собору, і вони бажали відновити патріархат. Але вони піднімали будь-яких питань про реформи в православній церкві. І в той самий час українці почали піднімати питання, чому не вживати українську мову на богослуженні. Ну, як вони приготовляли процес до Московського собору, до Московського церковного собору, вони мали будь-яких пропозицій, чи вживати українську мову, російську мову замість церковнослов'янську мову під час богослуження. І самі українці почали через політикальні зміни піднімати питання, яка у нас буде тепер церква, чи ми будемо автономною, чи ми будемо автокефальною. І всі ці запитання так разом у синтезі стали гарячими. Українці, ті, що підтримували автокефалію, і особливо ті, що бажали молитися своєю рідною мовою на богослуженні, просили благословення від патріарха Тихона на Всеправославному соборі. І він благословив Всеукраїнський православний собор. І можна сказати, що ці були перші теми – реформи, жива мова на богослуженні і питання, як орієнтуватися до церковного життя в новому політичному стані.
Ну, вочевидь, слід нагадати так, що із кінця 17 століття православна церква перебувала вже в складі або стала частиною російської православна церква українська, так, Київська митрополія, якщо точніше, стала під протекторатом, якщо можна так сказати, Московського патріархату. Це окрема тема, багато про це говорилося і цього року, і минулого, коли зрезонувала дуже справа із отриманням Томосу. для Української православної церкви, для Православної церкви України. Тут є певна і термінологічна не плутанина, так, але важливо уточнювати і пояснювати. І станом на вже на період Української революції з появою нової держави, так, вочевидь, виникла потреба, принаймні в дискусії про те, чи потрібна в незалежній країні незалежна церква, якщо я правильно формулюю.
Так, так, піднімали ці запитання.
І що відбулося у Києві?
Ну, вони старалися робити по церковними канонами разом із цим. І це тому їм було треба дістати благословення від патріарха. То на все, по-перше, обставини від війни були дуже тяжкі для українських православних лідерів. Їм було дуже тяжко навіть мати сесії Всеукраїнського собору. І на цій сесії з самого початку учасники думали, що більшість учасників, ті, що свідчили про собор у 18-му році, вони думали, що більшість учасників Всеукраїнського собору підтримали автокефалію. Але проблема була в тім, по-перше, що синодські у російському екзархаті в Україні, вони маніпулювали це населення, членство на самому соборі. І, по-друге, що вони голосували проти вживання української мови на богослуженні. А тоді вони підтримували автономію і не автокефалію. І ці, що
автономія, я перепрошую, це так, щось на кшталт Української православної церкви Московського патріархату, так?
То один варіант.
Ну, один із. Я мається на увазі, що автокефалія – це повна незалежність, так? А автономія – це часткова, так? Незалежність.
Ну, і мені здається, що сучасний статут Українська церква під Московським патріархатом, що самоуправління – Але митрополит сидить нас на першому кріслі синоді Московського патріархату. То це той зв'язок, то не є повна незалежність.
Отже, в Києві відбувся такий собор, так?
Так.
Давайте згадаємо людей, особистостей, ієрархів, які брали в ньому участь, ну, які найбільш відомі, можливо.
Ну, мені здається,
хто був ініціатором?
Так, мені здається, що був такий комітет, Всеукраїнська православна рада. І ті, що підтримували автокефалію, вони були членами цього комітету. А у травні, я не точно пам'ятаю свою книгу, а мені здається, що у травні, що собор, вони були без митрополита, бо дуже трагічно і жорстоко побили митрополита Володимира у січні 18-му році, то вони мусили вибрати нового митрополита, і вони вибрали Антонія Храповицького. Ну, це дуже інтелігентні богослов, і думали, що він претендує на патріарха Московського, вони вибрали Тихона. Але він не підтримував ні автокефалію Української церкви і особливо був проти українізації. І через то вони тиснули на автокефалістів, що вони зменшувались. Це тому це є маніпуляція. Їхнє членство у соборі зменшувалось, і це тому вони могли вибрати автономію, крім автокефалії, але найгірше була, що вони програли про богослужбову мову. Вони дуже схотіли вживати українську живу мову на богослуженні, і собор підтримав тільки церковнослов'янську. Вони могли молитися українською мовою тільки на читання Святе Письмо на пасхальних богослужень. І після того, то прихильники автокефалії продовжували свою роботу, і вони реєстрували храми у місті Києва, і щоб мати українські парафії. І ці парафії молилися українською мовою, але вони не мали офіційного благословення від керуючого єпископа. І ось почалося конфлікт між автокефалістами, і вони не мали жодного єпископа, котрий підтримував їх. Синод Московського патріархату на Україні, вони підтримували тільки автономію і церковнослов'янську мову. І що сталося, що вони не перестали реєструвати храми, які молилися українською. І цей конфлікт так сталося, що правлячі єпископи в Україні почали, по-перше, заборонити українським священнослужителям служити, а тоді позбавити їх духовного сану. Це щоб скасувати автокефальний рух взагалі. І ось цей конфлікт став дуже гарячим аж до собору у 21-му році, де родилася перша УАПЦ.
Діякон Микола Денисенко, професор богослов'я університету Вальпараїсо в Індіані, в Сполучених Штатах Америки, сьогодні є гостем нашої студії в програмі «Громадська хвиля». Я нагадую, що це спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. І ми говоримо про дослідження «Православна церква в Україні. Століття розділень». До речі, презентація українського варіанту або українськомовного варіанту цієї книжки відбудеться незабаром у Києві. Це буде 25 вересня в музеї книги і друкарства України. Це вулиця Лаврська, 9, на території Києво-Печерського заповідника о 18:30, якщо є правильно. Правильно все сказав. Очевидь, так. Отже, там можна буде побачити і Миколу Денисенка, автора цієї книжки, поставити йому, можливо, більше запитань, ну, послухати, вочевидь, і лекцію так само. Отже, 21-й рік, що відбувається?
Що відбувається, автокефалісти, по-перше, бажають далі йти по канонічним шляхом. І вони шукали єпископа, який би їх підтримував. І був один український єпископ Парфеній, який їх підтримував духовно і хотів під його омофором мати і якось підтримувати, може, щоб вони продовжували молитися українською мовою під час богослуження. Але вони вважали, що російський синод порушив і зрадив український народ під час Всеукраїнського собору у 18-му році. То цей собор у 18-му році має велике значення в історії автокефального руху. Ті, що вважали її канонічним, до сьогоднішнього дня кажуть, що з самого початку вибрали автономію і церковнослов'янську мову. І ці стали знаками ідентичності аж до сьогоднішнього дня. А автокефалісти шукали, вони мали зв'язки із Константинополем, вони старалися подружитися із грузинським патріархом, але вони не хотіли втратити нагоду. Особливо у таких непевних часах для України. Ці були люди, які дуже бажали відновлення. Це була нагода їм стати благовісниками для України у сучасних часах. То вони сварилися між собою, вони кликали собор. У жовтні воно тривало на 2 тижні у жовтні 21-му році. І під час собору вони між собою сварилися, чи чекати з терпінням, поки ми дістанемо підтримку з одних з єпископів, чи самі рукополагати митрополита Київського. І ті, що підтримували автокефалію і українізацію, але хотіли цінити канони, були проти рукополагати єпископів без участі канонічних єпископів. І було дуже цікаво, що сам митрополит Михаїл, який той час був екзарх Російської церкви на Україні, він прийшов на собори, і вони там спілкувалися, і вони мали якусь інтенсивну розмову. Тоді він вийшов, і вони не могли домовитись. То вони вирішили висвячувати митрополита Василя Лепківського, і тоді після нього весь єпископат автокефальної церкви, вони відновили церкву, вони вибрали нових канонів. Це була прогресивна церква. Єпископи могли бути жонаті, сам Лепківський був жонатий, і вони не захищали особливу привілеї для монахів, для монашества. А що цікаво з цього, що коли вони пояснили, чого вони пішли на той шлях, щоб так самі створити єпископат, вони ідентифікували собі як сироти, що їхні єпископи їх зрадили, і що вони порушили їхні служіння, якому належить Христу, а не цареві. То вони...
Це відділення фактично від влади, так? Як було в Російській імперії, де і релігія, ну, церква і влада були...
Під час хіротонії кожен єпископ мусив робити присягу до царя. Ну, ми знаємо, що царська влада упала, то часом є тяжко пояснити це, бо як можна казати, що вони далі служать царю, якщо влада дуже упала. Але видно, що вони продовжували в тій самій лінії, що вони були в царських часах. І це було українське пояснення. Але ще цікаво є, що були українці на території Польщі, і вони теж хотіли мати автокефалію, і вони дістали канонічну автокефалію у формі Православна церква Польщі з митрополитом Варшавським у 24-му році, і більшість православних християн у тій країні були українці.
Митрополит Василь Лепківський в листопаді 1937 року був розстріляний за вироком трійки НКВС. Місце поховання, здається, його точне і невідоме. Реабілітували його в 1989 році за відсутністю складу злочину. 37-й рік, тут можна би ці 16 років не переповідати, що відбувалося, бо це дуже промовистий підсумок, не знаю, чи можна так говорити, того, що вже зробили більшовики. Отже, цей період до війни, після вже, власне, під час окупації радянською владою території України, якісь основні події, які відбувалися, або загалом окресліть ситуацію до війни, до Другої світової війни, що відбувалося із Православною церквою?
Ну, дуже цікаво, що у початку УАПЦ вирісла дуже скоро, вона була дуже популярна, особливо на селах, бо вона вживала сучасну українську мову, вони, їхні священники читалися так, як благовісники. Вони створили нових літургічних чин. Було цікаво, що в той дуже короткий час вирісла також класична музична школа.
Кирило Стеценко, ви чули про нього?
Микола Леонтович, Пилип Хозицький і Яків Яценевич, то можна їх порівняти до піонерів Московського синодального хору, це моя опінія. І вони мали мети, щоб відновити автентичну українську піснеспіви на базу народної музики. Але проблема була в тім, по-перше, що вони не мали доброї богословської науки чи освіти. І це було через те, що вони не мали чим. Напруження від влади. То влада скористувала УАПа це, щоб поменшувати патріаршу церкву. А тоді, як вони пізнали, що УАПа це популярна з людьми, то зразу вони почали напруження проти УАПа це. Наприклад, вже було видно у 27-му році, що ліквідація УАПЦ наближається.
Неминуче.
І вже у 30-му році була ліквідація, а вони залишилися будь-яких храмів у Києві відкритими. Ну, щоб показувати світові, що релігійні групи мають права в Радянському Союзі. Але це був жах. Українська інтелігенція. Ми знаємо, що сталося до українського народу під час Сталіну. Але у церкві, я би сказав, що діяли українська інтелігенція більше на території Польщі. Вони мали українські богослужбові книги, вони мали українські архієреї, і вони почали процес українізації церкви. І це є дуже важлива різниця між автокефальні церкви в історії української церкви і ті, що залишилися у московському патріархаті. Богослужбова мова. Мова завжди був знаком ідентичності. То в Польщі, під автокефальною церквою Польщі, українські священнослужителі і архієреї мали свободу навіть викладати у семінаріях і в богословських школах українською мовою. Вони творили журнали, вони мали богословських твір. То це був так, як ренесанс у Польщі з цими українцями на польській території.
Отже, до кінця 30-х вже цілком була ліквідована УАПЦ.
Ну, символічно залишилася УПЦ, бувша УАПЦ. Ну, і будь-який храм, але можна рахувати їх на пальцями, то...
В час уже з 39-го, з початку Другої світової війни, це стосується західної частини України, так, і вже з 41-го року вже стосується і цієї, і Києва. Так само, що відбувалося з церквою в час німецької окупації?
У моїй книзі я починаю більше з 41-го року, бо українці ще один раз мусили зорієнтуватися до нових політичних обставин. І що сталося? Деякі архієреї української церкви, вони цінили всеукраїнський собор 18-го року як канонічним. І вони повернули до канонічного статусу автономної церкви. І вони читаються так, як Почаївський єпископат, бо вони там жили і існували при Почаївській лаврі. А другий варіант, і в літературі, вони так говорили між собою, що це є луцький варіант автокефалістів – з підтримкою митрополита Діонісія Варшавського, це дуже важливо, що сам митрополит автокефальної церкви підтримував автокефального руху на Україні, благословив відкриття парафії, богослужбову мову українською мовою і відновлення канонічного єпископату УАПЦ. То ми це називаємо другий УАПЦ. Але вони ворогували. Вони один одного знали, бо ці архиереї, бо вони були у тій самій церкві, у автокефальній церкві Польщі. Але вони між собою боролися, бо ті священники, які виходили із 20 церкви першої УАПЦ, вони були прийняті в УАПЦ другого варіанту без перерукополагання. І це було дуже контроверсійно. І митрополит Алексей Громадський, який очолював в той час автономну церкву, він написав в архівах отця Міненка у Едмонтоні є листування між цими єпископами, особливо між митрополита Діонісія і митрополита Алексія. І митрополит Алексей подчеркнув, що це є порушення канони, що ці не є священики безблагодатні ліпківців, і вони ніколи не були канонічними священиками, то якщо буде хіротонія, це буде перша. Але УАПЦ по економії, по церковній економії їх прийняли. І через то, і через незгоди про українізацію церкви, вони не змогли примирення. Але 8 жовтня у 42-му році був такий званий Почаївський собор, де частина автокефальної церкви мали засідання із митрополитом Олексієм, підписали акт об'єднання. І митрополит Олексій читався, що він представляє його єпископату. Як він повернувся назад від цього Почаївського собору, то вони не погодилися з ними, і це об'єднання ніколи не було, вона просто упала, на жаль. Вони навіть у Європі призначили, щоб служити молебні, подякувати Богові за об'єднання усіх православних українців в одну автокефальну церкву. То це є дуже важлива історична подія, що єпископи не змогли погоджуватися на умови нової церкви в Україні. Ну і ми знаємо, що сталося після того, бо як уже кінець війни прийшов, то автокефальні єпископи, вони всі пішли за кордоном, і ті парафії єпископи, які залишилися в Україні, пішли під московським патріархатом. І ми знаємо, що тільки рік після того, у 46-му році, що греко-католики, які навіть не були у складі Радянського Союзу, у так званим Львівський собор, змусили стати частиною московського патріархату. Це теж дуже важлива подія в історії не тільки православної церкви в Україні, але міжконфесійні відносини в Україні.
То виходить, що вже після Другої світової війни на території України діяла винятково російська православна церква.
Так. Так.
Диякон Микола Денисенко, професор богослов'я університету Вальпараїсо в США, є гостем нашої студії. Ми говоримо про книжку «Православна церква в Україні. Століття розділень», яке стосується православ'я на території України. От ми осягнули зараз так бігом, звісно, час від Першої світової війни до завершення Другої світової війни. І вочевидь, з кінця 40-х до кінця 80-х, до, знову ж таки, до політичних перетворень, чи відбувалися якісь важливі знакові події, які стосуються українського православ'я?
Так. По-перше, у моїй книзі я маю главу про церкву у діаспорі, бо ті автокефалісти, які творили церковного життя у діаспорі, вони вони ніколи не скасували автокефального руху. Наприклад, у Канаді, українська церква у Канаді, у її статуті, вона завжди була автокефальною.
Тобто церква в екзилі, у вигнанні.
Ну, церква в Канаді. То...
Ну, мається на увазі українська церква поза Україною, так?
Так, так. Ну, не тільки у Америці, ну, в Австралії, в Великій Британії, в Німеччині, в деяких країнах. Але я би сказав, що, що ну, в моїй книзі я пишу найбільше про українських церков у Північній Америці через то, що, по-перше, один з автокефалістів, архієпископ Мстислав Скрипник, будучи патріарх на третє відродження УАПЦ, він організував об'єднання православних українців у Америці, бо були дві церкви, і під його керівництвом вони об'єднувалися. І цікаво, об'єдналися. Цікаво, що він був на дуже короткий час архієпископом Вінніпегським, а вони мали не згоди, то він перейшов до Америки, і тоді цим самим архієпископом митрополитом Іларіоном Огіянком він став митрополитом у Канаді. Але назад до Америки вони мусили якось лікувати ситуацію з архієпископом Іоанном Теодоровичем, бо він був один з цих єпископів першої УАПЦ. То разом із екзархатом Олександрійського патріархату вони відправили канонічного рукоположення архієпископа Івана Теодоровича, і він став керуючим митрополитом об'єднаної церкви у США. А тоді пізніше Мстислав став митрополитом у США. І вони використовували холодну війну і полеміків холодної війни у Америці, щоб якось робити світло на порушення прав православних українців при Радянському Союзі. То це особливо було інтенсивно аж до святкування тисячоліття хрещення Руси.
Це вже 80-ті роки.
Так. Ну і в Україні ми знаємо, що це є цікава річ, бо, по-перше, було інакше напруження на церкви, щоб не щоб захопити храм, і навіть вони дозволили таку м'яку українізацію, наприклад, бо Цюрків пише, ну і ми маємо журнал «Православний вісник», і вона видала українською мовою, і вони тоді призначили українського екзарха. Сьогоднішнього патріарха Філарета був екзархом московського патріархату в Україні, і призначили українця, щоб керувати українці, які були не тільки під московським патріархатом перед війною, але були або греко-католиками, або автокефалістами. То призначення українця – це є стратегічно, щоб українці були у великій родині.
У великій родині.
Так. І так практикувалося.
От за цей час, що у нас був, у нас ще там є 5 хвилин, ви окреслили так ситуацію 20-го століття. Звісно, що побіжно. Це треба досліджувати набагато більше там для тих, хто не заангажований в історії української церкви. Так, але зрештою стають зрозумілими процеси, які починають відбуватися в кінці 80-х, на початку 90-х років. І ті процеси, які до цього часу тривають, так чи інакше, це розділення православ'я, воно так чи інакше існує. Можна тут називати причини будь-які і політичні в тому числі.
Так, можливо, і мовні в тому числі, і. Тут є дуже-дуже багато оцих «і», але, вочевидь, ну, ці два або три критерії, вони найважливіші. Так? Підпорядкування, зрештою. Це питання, здавалось би, там винятково релігійне, з одного боку, з іншого, вочевидь, не без політичних певних впливів. Отже, от 5 хвилин маємо, так, менше навіть. Що можна означити важливого вже в новітній історії з 90-х років?
Ну, я би сказав, що з відродженням третій УАПЦ, це ви вживали слово «в екзилі», то ті автокефалісти, які... Вони вибрали Мстислава Скрипника як першого патріарха, і це символізує зв'язки із автокефальним рухом від самого початку. І я би сказав, що вони в той же час уже на першому, це на соборі, коли це було у червні 19-го року, вони підвищили статут УАПЦ до патріаршества. І вони це зробили стратегічно, щоб показати українцям, що ми теж маємо свій рідний патріархат. Нам не треба московського. Це була їхня стратегія. І вони молилися українською мовою, то ці знаки вони залишилися, я би сказав. А то, що змінилося, є у цих самих роках у Америці, це сталося тихенько, але ті українці ніколи не були прийняті іншим православним. Вони не мали євхаристичне спілкування з іншими православними церквами, поки Вселенські патріархи Дмитріос, а потім Варфоломій, їх прийняли під омофором, і вони тоді... були у складі канонічних церков. І я би сказав, що це був перший модул того, що сталося сьогодні. Православні українці, які бажали підтримку у всеправославному світі, мали ту підтримку ще у 90-х роках у Вселенського патріарха. І через тривалий час той самий патріархат, той самий патріарх, вони знайшли свого патрона, вони вже не були сиротами. А Вселенський патріарх визнав їх як братами, визнав їх як рідними, як рівними у Христі. І ми знаємо, що є дуже багато українців, які незадоволені, що це сталося, і почувається, що це все сталося дуже швидко і раптом. А я сам думаю, що він це зробив, бо він пізнав, що автокефальний рух в Україні вже є вічний. І що треба, що є скандал мати мільйонів православних поза межами церкви. І ну, тепер найтяжча робота – в українському православ'ї. Як буде далі? І це є відкрите питання.
Це відкрите питання і до наступної розмови, бо, вочевидь, ситуація після 91-го року – це окрема вже історія православних церков в Україні. Так, на жаль, ми не можемо до цього часу сказати там «православна церква». Можливо, там частину, вочевидь, прихожан тієї чи і того чи іншого напрямку задовольняє. І така, можливо, ситуація. Це питання до дискусії і до обговорення. Але все ж таки історичний екскурс і розуміння того, що відбувалося, принаймні, у 20 столітті, не зазираючи в 18 століття, але в нього теж варто зазирати, в який спосіб це все відбулося, передача і підпорядкування Київської митрополії Московської Московському патріархатові. знання цього, навіть поверхневе таке, воно дає все ж таки розуміння трошки, воно вибудовує логіку певну оцих релігійних стосунків. Бо як і в той час у 17 столітті, так і зараз церква відігравала все ж таки не лише релігійну роль, так, але і іншу. Диякон Микола Денисенко, історик, літургіст, професор богослов'я університету Вальпараїсо в Індіані, що в Сполучених Штатах Америки, був гостем нашої студії. Дякую вам.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.